Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije o zdravlju iz više uglova. Moji gosti danas su pulmolog doktorka Jelena Bojović. Pomaže Bog i dobrodošli.
Pomagao, dobar dan, hvala na pozivu.
I naš dragi otac Kliment, protosinđel, namjesnik manastira Praskvica. Oče Hrista Svaskrse, blagoslovite.
Hvala na Vaskrse, Bog da blagosi sve nas i naši slušaoci.
Tema današnje emisije su, evo, upravo u ovo vrijeme aktuelne alergije, alergijska astma, pa ćemo ovaj naš razgovor započeti sa pitanjem našoj doktorki. Evo, možda da malo za početak razjasnimo kako nastaje astma, kako prosto nastaju te alergije i kako one utiču na nastanak astme, koja možda prosto se negdje u pubertetu, ako gledamo na djecu, može izliječiti, a kada su u pitanju stariji, možda ostaje prosto do kraja života.
Da. Pa, generalno astma zapravo je riječ koja je grčkog porijekla i ona zapravo znači dahtanje. To samo po sebi već govori da je poznata od davnina, jer ne bi ni bilo tumačenja astme ranije da je nije i tada bilo. Astma kao jedno oboljenje plućnog, odnosno tog respiratornog sistema, predstavlja u stvari jedno hronično zapaljenje sluznice disajnih puteva, koja nastaje kao odgovor na hiperreaktivnost, dakle pretjeranu reaktivnost tih disajnih puteva, i koja se manifestuje, znači klinički prepoznaje, onako kako je zapravo pacijent najlakše može prepoznati, jeste s određenim simptomima bolesti, kao što su osjećaj tjeskobe u grudima, nedostatka vazduha, osjećaj otežanog disanja, nekada gušenja, kašalj koji je najčešće suv i bude u napadima, i vizing, odnosno taj, kako pacijenti to nama kažu, čujem sebe kako dišem. Znači to neko pooštreno disanje. Astma kao oboljenje, poznato kao takvo od davnina, zapravo nastaje, mehanizam nastanka astme je u suštini u toj samoj hiperreakciji disajnih puteva, koja nastaje kao posljedica djelovanja različitih alergena ili nekih drugih reagenasa na tu sluznicu, i na taj način zapravo izaziva hiperreaktivnost sluznice. Ona zbog toga počinje više da produkuje sekreta, odnosno mukusa, i na taj način zapravo se objašnjava nastanak osnovnih tegoba astme. Faktori koji dovode do nastanka astme dijele se na dvije velike grupe, to su faktori domaćine i faktori okoline. To bi bilo moglo da bude zanimljivo našim slušalcima, jer ti faktori domaćina, kada je u pitanju astma, odnose se na genetsku predispoziciju koja dokazano postoji, da, koja je najčešće u velikom stepenu izražena. Mi uvijek pacijente s astmom obavezno pitamo da li neko u njihovoj porodici ima, da je liječen, da oni znaju od astme. I atopija. Znači, atopija, imamo određeni broj ljudi, odnosno djece i odrasli, za koje mi kažemo da su atopičari. To znači da su skloni alergijama. Mm-hmm. Kod tih ljudi
postoji... Kako se to prepoznaje?
Pa sad sam htjela upravo to da kažem. Znači, to su ljudi koji zapravo reaguju, njihov organizam reaguje na neka antitijela iz poljašnje sredine, odnosno neke alergene, koje njihov organizam prepoznaje kao strane, a koji zapravo nisu strani za ostalu populaciju. Kao što je, na primjer, alergija na buđ, na polen, na korove i tako dalje. I oni imaju povećan nivo takozvanih imunoglobulina E u krvi, odnosno u serumu. Ispitivanjem tog nivoa imunoglobulina E u krvi, odnosno u serumu, i ispitivanjem alergotestova kod ovih pacijenata, mi dokazujemo atopiju. I postoje, kažem opet sa druge strane, faktori, to su faktori domaćina, postoje faktori sredine. E, tu su svi oni alergeni, znači koji postoje u spoljašnjoj sredini, u unutrašnjoj sredini, duvanski dim, znači jako važan faktor koji doprinosi nastanku astme, odnosno pušenje, da tako kažem, aerozagađenje, kao i neki ostali zagađivači koji se odnose uglavnom na faktore sredine u smislu radne sredine, u smislu sredine u kojoj pacijenti, odnosno ljudi, borave. Ukoliko su, recimo, izloženi nekim alergenima tipa nekih farbi, boja, ukoliko rade u nekim uslovima gdje postoji visoki stepen zagađenja vazduha iz nekog drugog razloga itd. Što su sve faktori koji zapravo doprinose ili s jedne ili sa druge strane nastanku astme.
Koje, pomenuste te dvije grupe faktora, domaćin i spoljna sredina, pa ste šta je tu povoljnije? Da budu iz spoljne sredine...
U suštini, ukoliko postoji faktor domaćina, znači ta genetska predispozicija i atopija, onda je to nešto što je teže izbjeći. Prosto tako prostim riječima da kažem. Jer faktore okoline mi možemo na neki način da regulišemo. Znači da smanjimo izloženost, da eliminišemo duvanski dim. Imamo sad u posljednje vrijeme, srećom, Bogu hvala, da je ova kampanja protiv pušenja značajno doprinjela smanjenju broja pušača i to je stvarno nama čak i evidentno u našim ambulantama. I tako, znači hoću da kažem, ti faktori okoline su lakši za kontrolisati u odnosu na faktore domaćina na koje mi ne možemo da utičemo. Zapravo možemo samo da ih prepoznamo i da ih pratimo.
Hvala. Oče, evo doktorka pomenu te faktore iz sredine, pa smo eto tu upoznali se sa polenom korova, trava, drveća i svega ostalog sa čim se evo susrećemo baš u proljeće. Šta se to desilo da čovjek tako prosto bude alergičan na stvari iz prirode, na neko normalno okruženje, na božansku tvorevinu? Kako bismo mogli to da objasnimo onako sa duhovne strane?
Pa vrijeme u kojem živimo je brzo. Kako ljudi kažu, brzo živimo i taj materijalni duh je poklopio današnjeg savremenog čovjeka. I uvijek čovjek nema mira, nego uvijek juri za nečim, uvijek kad dolazi, kaže, dođu u crkvi pa kažu, pa oče, ja moram i nedjeljom da radim. Kažem, pa stani, pa je to rekao Božja zapovijest, pa ne mogu postići ovo, ne mogu postići. Čovjek je nametnuo sebi jedan nasilan način života. I to normalno se odražava i na organizam. Znači, ne prepoznaje ono šta Bog hoće od njega, šta Bog traži od njega i koliko njemu dovoljno za njegove potrebe. Ja ako znam da često kažem mladim ljudima, oni se danas opterete tako sa 18-19 godina da imaju kola, da imaju stan. Reku, ja eto, to nije bilo tako davno, a za 20 godina nisam ni pomišljao da imam ni automobila, kamo li tako stan, neke te... Znači, opteretimo svoj um nečim što Bog od nas u tom trenutku neće. To je dosta, da kažem, jedan faktor roditelja koji danas to sebi nameću kao zadatak. Znači, ne... Mislim, što Bog hoće od njih da djecu vaspitaju i da prepoznajete talente kod njih i da im pomognu u tom njihovom školovanju, da steknu
i obrazovanje, obrazovanje
i vaspitanje i da sami stvaraju, a ne da nas, nažalost, da im se stvori sve, tako roditelji sami sebe uništavaju, a uništavaju i svoju djecu. Tako da, normalno dolazi do tog poremećaja i psihičkog, nažalost, dosta vidite i depresija, to sve utiče normalno i na sve ostale organe u organizmu i pluće i to sve onda, što se kaže, trovanje, što se kaže, duvana, preko razno raznih, evo što se kaže, toliko automobila, kroz gradove, ljudi su skoncentrisali u gradove, čak koliko god se javi ljudima neka želja, koliko ja ovako iz razgovora vidim, da odu u prirodu, to je sve kratko i ne mogu da se zadrže, da malo se opuste, nego se uvijek vraćaju, što kaže starac Pajsije, dolazili smo na Svetoj Gori, pa kukaju za Atinu, džungla, kaže, svi se kaže, ono vraćaju tu džunglu. Tako da taj...
Nedostaje nam kontakt sa prirodom.
Kontakt sa prirodom, da čovjek ima taj, da nedelju poštuje. Danas, nažalost, dosta ljudi, i poslom, i ljudi koji poduzimaju poslove, stavljaju sebi neke rokove koji...
Vrlo često nemoguće ispoštovati.
Nemoguće ispoštovati i onda dolazi do prisiljavanja, do depresije, onda tu nema ni blagoslova Božeg, ni tim poslom, ni tim, da kažem, toj dobiti, jer se ne radi sa ljubavlju.
Hvala, oče. Doktorka, koliko su naša pluća osjetljiva na stres?
Pa, mnogo više nego što mi mislimo. Najčešće zapravo o tome ništa i uglavnom, uopšteno, onako ljudi malo o tome i znaju. Ali mi recimo vrlo često, osobito u ovo doba godine, imamo mlade pacijente, na primjer dođu nam pacijenti u ambulantu po 20, po 18 godina, čak i mlađi ponekad, koji na primjer kažu da imaju epizode gušenja, napada, osjećaj nedostatka vazduha, kašlja, da se bude usred noći i tako dalje. I to su tipični elementi, recimo, astmatičnih napada. A kada ih vi pitate da li postoji neka predispozicija, oni kažu ne. Kad malo pogledate analize, nalaze i sve ostalo, ne možete da nađete objašnjenje. A kad ih onda pitate pa da niste slučajno bili u nekom stresu, da ste nešto emotivno teško doživjeli ili vam se nešto dogodilo, oni obično kažu da, to se dogodilo, na primjer. Poznato je u medicini da postoje određene bolesti koje mi nazivamo psihosomatskim. U krajnjem, ja sam jedan od onih ljekara koji negdje misli, iako poštuje naravno postulate medicine i nauke, to naravno nije sporno, međutim, ja sam jedan od onih ljekara koji smatra da je svaka bolest u krajnjem negdje psihosomatska i da je sve to svakako Bog namjestio, da je to sve negdje povezano, da ništa to nije slučajno izolovano jedno od drugog. Ljudski organizam funkcioniše kao jedna cjelina i svi organi u njemu, kako bih vam to prosto rekla, utiču jedan na rad jedan, utiče na rad drugog i obrnuto. Ne možemo izolovano liječiti jedan organ, a da ne liječimo drugi. A psiha je, naravno, usko povezana sa somatskim djelovanjem. Tako da konkretno i kod astme, a osobito kod astme, imamo dokaze koji govore u prilog toga da postoji direktna veza između stresa, odnosno neke emotivne napetosti i eventualnog napada astme. Hoće li se ona ispoljiti ili neće, to zavisi od drugog velikog niza faktora. Međutim, postoji svakako ta povezanost. Medicina nije uspjela do današnjeg dana da dokaže baš 100% da li stres izaziva astmu ili astma djeluje emotivno na organizam. Ali postoji više dokaza koji govore u prilog toga da stresogena reakcija ili neki emotivna situacija koju je čovjek doživio izaziva hiperreakciju opet onih istih disajnih puteva o kojima sam na početku govorila i da na taj način zapravo pokreće mehanizam astmatskog napada. Imali smo situacija da čak imamo i ljude koji recimo dođu u teškom astmatskom napadu nakon neke stresne situacije. Naravno, tu je vrlo važno biti vispren ljekar i dosta iskusan ljekar pa razlikovati pravi napad astme u takvim situacijama od takozvanih, nazovi, histeričnih napada koji su također proizvod neke stresne reakcije. Postoje određeni parametri u kliničkom pregledu, znači koji mi obavljamo kod takvih pacijenata i kojima mi možemo da kažemo ovo je stvarno pravi astmatski napad kao posljedica stresa ili je to neka prenaglašena, da ne kažem, histerična reakcija organizma na stres, jer nije baš pristojno reći histerična reakcija, ali tako se u psihijatriji prepoznaje. Oni parametri koje mi kod astme generalno mjerimo, pa i u tim situacijama, znači odnose se osim na one tegobe koje pacijent sam pominje, a koje sam ja već pomenula, odnose se na, recimo, konkretno klinički broj respiracija, znači broj udaha, izdaha u minuti koje pacijent napravi, znači na njihov pritisak, mjerenje krvnog pritiska, postoji takozvani pulsus paradoksus, znači poremećaj sistolnog i dijastolnog pritiska u korist porasta dijastolnog pritiska. U smislu broja respiracija imamo povećan, naravno, broj respiracija od normalnih, recimo, 16 na 25 ili više respiracija u minuti. Respiracija je udah i izdah zajedno. I, naravno, elemente cijanoze, dakle, postojanja hiperkapnije, odnosno povećanog parcijalnog pritiska ugljen dioksida u krvi, koji se manifestuje kad ovako vi klinički pogledate pacijenta, a nemate recimo tu nikakvu dijagnostiku, konkretno laboratoriju ili nešto drugo, znači tamnom prebojenošću usni, znači usne su tamnije prebojene, gotovo da ne kažem plave, i ušnih školjki i vrhova prstiju. Znači vrhovi prstiju budu modri, znači plavi zapravo. I to su već znaci, znači sigurni znaci trpljenja, da tako kažem, disajnih puteva i u tim situacijama znači neophodno je adekvatno i na pravi način pomoći pacijentu i reagovati onako kako treba.
Šta su posljedice svega toga? Kažete trpljenje disajnih organa. Kad trpe disajni organi, šta još trpi?
Pa znate kako, postoji više različitih, kako mi to kažemo, vrsta astme, pa i samim tim više ishoda, da tako prosto kažem. Postoji permanentna i znači stalna astma, koja se dijeli u tri kategorije, blagu, srednje tešku i tešku astmu. I na kraju astmatični napad koji je, znači, može čak je i povezan sa preživljavanjem, da tako kažem. I postoji blage, jako blage forme povremene astme koje, znači, ne predstavljaju neku veliku smetnju, da tako kažem. U svakom slučaju, bilo da se radi o blagoj ili o težoj vrsti asme, odnosno asmatskog napada, osim te preosjetljivosti, odnosno hiperreaktivnosti disajnih puteva, pacijenti se jako žale na taj osjećaj smanjenja kvaliteta života. Znači, oni ne mogu normalno da funkcionišu u zavisnosti od toga koliko su njihove tegobe česte. Ukoliko im se tegobe, u smislu kašlja, gušenja, ranih jutarnjih tegoba, po tome asmu i prepoznajemo često, u ranim jutarnjim satima se obično javljaju tegobe, javljaju češće odjednom u toku nedelje dana ili se javljaju noću više puta u toku sedmice, onda ih mi karakterišemo kao težu formu asme i naravno u tom slučaju radimo odgovarajuću dijagnostiku kojom određujemo, potvrđujemo zapravo našu sumnju na određeni stepen asme. U tom slučaju moramo raditi rengen pluća, znači radiografiju pluća i spirometriju. Spirometrijski test, znači test ispitivanja disajne funkcije sa bronhodilatatornim testom, odnosi se na potvrdu asme i bez njega nema potvrde asme. Šta to znači? Znači, prostim riječima da objasnim, znači našim slušalcima, znači postoji jedan aparat, mi pacijent duva u tu cijev od tog aparata, izmjeri se njegov kapacitet pluća, onda dobije bronhodilatator, recimo pacijentima, našim slušalcima često poznato kao ventolin ili berodual, pretpostavljam da su te termine čuli, a ne bronhodilatator. Znači, kada im se da taj ventolin ili berodual nakon prvog testa, onda se posle 15 do 20 minuta test ponavlja. Ukoliko taj ponovljeni test, znači nakon davanja bronhodilatatora, odnosno sredstva za širenje disajnih puteva, zato se i zove bronhodilatator, dobijemo vrijednost njihova kapaciteta koje su veće od 12% ili od 200 ml, od onoga koji smo dobili, onog rezultata koji smo dobili u prvom mjerenju, mi onda sa sigurnošću možemo da kažemo, e, ovaj pacijent ima astmu. S tim što su rezultati različiti. Naravno, imamo pacijente koji imaju bolje rezultate, imamo pacijente koji imaju lošije rezultate, odnosno manje ili više pogođen disajni sistem, da tako kažem. I u odnosu na to mi se odlučujemo za odgovarajuću terapiju. Tako da, zavisno od toga, mi određujemo koju ćemo terapiju da koristimo, na kakav način ćemo da je dajemo i da propisujemo. Ali jedna od kategorija koja je jako važna kada govorim o asmi, bez obzira što sam ja adultni pulmolog i bez namjere da ulazim u okvire dječjih pulmologa, mi imamo u Crnoj Gori dobre dječje pulmologe, odlične, koji fenomenalno rade svoj posao i ta djeca kod nas dođu kada napune 16 godina. Ali opet ne mogu da ne pomenem djecu, zato što je kod njih to može da izgleda jako dramatično, jako teško, a i obično se roditelji naravno jako uplaše, što je sasvim razumljivo. Međutim, djeca to u krajnjem dosta dobro podnose, to je tako opet naravno Bog uredio umjesto nas, kao i mnoge druge stvari. Tako da djeca u suštini to jako ružno izgleda roditeljima i onima koji su sa strane, to izgleda dramatično, ali u suštini oni to bolje podnose nego odrasli. I kod djece imamo dosta tih asma, alergijskih asmi koji u daljem životnom toku, odnosno što mi kažemo u doba odrastanja i puberteta, obično se izgube, odnosno iščeznu ili ostanu, ali u jako blagoj formi.
Hvala. Oče, evo vi ste u manastiru Praskvica unazad nekih, da, eto, 8 godina. Tamo se trudite da gajite povrće, voće, zdravu hranu i da normalno i bratstvo manastira i da i gosti koji rade i radnici, naravno da se hranite tom hranom. Evo, ako imali ste prilike i da se susretnete i na drugim mjestima i u drugim manastirima sa puno naroda i srećete se svakodnevno, koliko po vašem mišljenju i iz tih razgovora sa ljudima zaključujete da sve to što mi unosimo u organizam utiče na prosto na naš, kako da kažem, na naš svakodnevni život, pa i na taj stres i na naše razmišljanje. Evo, čujemo, često možemo pročitati u medijima koliko su i mliječni proizvodi i meso, koliko su zatrovani zapravo hormonima. Pa eto, kako to sve, kako to vama se izgleda kao neko ko se i bavi, da kažem, i poljoprivredom?
Pa evo, nam osnovno djelatnost u manastiru su proizvodnje maslinovog ulja. Mm-hmm. Imamo ogroman maslinjak i eto, slavu Bogu, ove godine bio dobar rod i dobar prinos. I trudimo se da zadržimo staru tradiciju pravljenja maslinovog ulja na kamenu mlinu gdje se dobija hladno cijeđeno ulje. što se kaže, blagodareći Bogu, taj kraj oko Svetog Stefana je poznat. Mislim, svo Crnogorsko primorje je zasađeno uglavnom tu starom sortom maslina žutice, ali na tom području je nekako, što kažu dosta ljudi koji uzimaju od nas maslinu, oni kažu, ovo je nešto specifično. Sad, eto, i oblast, eto, i manastir, mada i kod drugih ljudi tu mjesto koje proizvode, svi uzimaju uglavnom to maslinovo ulje kao lijek. Mm-hmm. Čak sam, evo, možda to i doktorica potvrdi, sam čuo od nekih da sastojci maslinovog ulja su kao sastojci majčinog mlijeka se upoređuju.
Mm-hmm. Maslinovo ulje.
Da. I maslinovo ulje jako zdravo, prvo, eto i od tih starih tu Paštovića od kojih sam se i učio kad sam došao ko maslina i tako volio da čujem kako su oni nekad proizvodili, šta su radili, to sve. Kažu da ono što je jako značajno da se maslinovo ulje uzima na primjer izjutra ko može po jednu čašicu maslinovog ulja prije svega, da se kaže želudac podmaže prije nego što se unese hrana. A što, kao što ste rekli, nažalost danas dosta te hrane je zatrovano. Eto, mi u manastiru proizvodimo, imamo neku malu bašticu, tako i držimo neku stoku. Gledamo da proizvodimo to, da ne prskamo, pa što Bog da. Dosta ljudi kada ta rodi, eto, od Boga je, pa nek samo bude koliko toliko da je zaštićeno. Jer ono što smo na početku rekli, da danas taj brzina života se preselila i u tu oblast proizvodnje hrane, ljudi su izgubili strah Boži. Znači, bitno je samo ta materijalna dobit. Znači, ne gleda se šta se proizvodi, kako se proizvodi, bitno je samo da se proda. Često sam pričao tako i manje da čujemo ljudi, pogotovo to meso koje se sada prodaje po prodavnicama, naksim da je uvezeno, bilo smrznuto neki duži vremenski period, da ga prskaju nekim sredstvima, da bi ga osvježili.
I čime se sve uopšte hrane te životinje?
A danas su ljudi nekako stvorili tu naviku, postavili su meso jedi, da ne mogu obrok da smisle bez mesa. I što je najgore, eto, sićem stari naši ljudi su kad su išli nešto da kose, da rade neke težbe, osnovno su ujutro jeli slane nešto sve, a danas dosta ljudi vidim da naveče jedu, na primjer, to sve što normalno
jako
odražava na organizam, tolike kalorije, ne isprazne se i dolazi do tih drugih
problema
u organizmu. Tako da bi, ja se uvijek vraćam prirodi i trebali bi ljudi, pogotovo koji zgrada imaju neku, kažem, malu baštu, barem negdje van grada, nešto malo zasiju. Iako ljudi kažu ne isplati, isplati si i te kako. Ja onda se našalim, vidi kad se isplati, se razboliš kad moraš od ovog do onog doktora, koliko se gubi vremena, ako nemaš, pa moraš kod privatnog doktora, koliko i sredstava i svega više, mnogo više nego što kupiš ovako kozno, dakle, ne kažem da je sve, ali većina je, na primjer, zatrovana.
A starac Porfir je kasokalivit je negde tako 80. godina, ja mislim, prošloga vijeka, to je zabilježeno u jednoj knjizi, rekao da će doći vrijeme kada će sva hrana biti zatrovana, i hrana i piće. I da prosto nećemo imati izbora, ali da prosto mi treba da se samo pomolimo Bogu, da zakrstimo tu našu hranu i da sjeramo u Boga, uzmemo to što je Bog dao.
To jeste, pa eto, se da kaže, ali eto,
dok možemo da se trudimo, da se trudimo.
Da se trudimo i ono što nam je ovako Bog dao, da ne zaposlijemo, da ne idemo samo kupujemo pa za krst, da ne pređi to u neku našu lijenost s druge strane,
da.
Jer ipak nam je Bog dao još mogućnost da možemo i da obradimo, da posadimo, da imamo nešto svoje. Nekako je čovjeku, barem ja imam takav osjećaj, prisnije čovjeka ti nešto breš tvoj. Evo što se kaže, praskvica je na mjestu gdje je klima tako da preko čitave godine imaš nešto u bašti. Evo, do sad smo imali i raštan, i praziluka, i peršun, i sve. Imao sam te na jedan ručak uvijek iz bašte dobere. Evo sad dolazi sad novo povrće da se sije i posijano. I, znači, Bog daje samo čovjek malo da se treba da, to smo izgubili osjećaj za žrtvu.
Pa to je taj kontakt sa prirodom.
Jeste.
Da gledamo kako raste, da se trudimo oko toga.
To jeste, nažalost, ljudi danas najlakše otići u prodavnicu kupiti.
Da. Doktorka, koliko hranom i nekom ishranom možemo da možda negdje pomognemo kontrolu astmatskih napada?
U principu sve one alergijske reakcije koje su na hranu mogu se izbjeći ukoliko je poznato dejstvo kojeg alergena na koji organizam, razumijete? I sad, ono što sam htjela da kažem, kad dobro ste me to pitali, jeste ima danas, nažalost, ovo i sami ste rekli, to je istina, da sve više smo alergični na različitu hranu na koju ranije nismo bili alergični ili nismo reagovali, i sve više, nažalost, djece koja su danas alergična na razne vrste hrane ili onih proizvoda u ishrani na koje ranije nije bilo u tom stepenu tih alergija. Ono što je važno jeste da se te alergije na vrijeme prepoznaju. Ali kod djece mlađe od 3 godine raditi alergotestove, znači kao što naši roditelji često rade sa svojom djecom, oni primijete neku alergiju, recimo alergiju na jaje, na žumance, na bjelance, na kikiriki, na lješnike, na jagode i tako dalje. Postoje neke vrste, neke namirnice koje su češće alergeni, ja ću reći. A ukoliko to primijete, oni odmah svoju djecu vode i kažu, idemo sada u alergocentar pa ćemo da ih ispitamo na nutritivne alergene, pa ćemo posebno na inhalacijalne alergene, pa ćemo na glutene, pa ćemo na sve živo da ispitamo djecu. Ja nisam pristali, prvo postoje dokazi, znači o tome da prije 3. godine života ispitivanje, takve vrste ispitivanja kod djece nije validna. Zašto nije validna? Zato što djeca vrlo često u ranom uzrastu, u ranom periodu od godinu, 2 godine dana, recimo pokazuju određeni stepen alergije na neke namirnice, međutim u daljem životnom toku ta alergija se izgubi. Prosto zato što se organizam privikne na te navodno prepoznate alergene iz namirnica i više na njih ne reaguje hiperreaktivnošću, odnosno alergijskom reakcijom. I zato svi alergolozi i u svim velikim
oprostite, da li to znači, samo moram da vas prekinem, da li to znači da treba da ako roditelj primijeti na primjer, ne znam, alergiju, neku sitnu alergijsku reakciju na jagode, vi rekli ste da se navikne dijete kasnije, da li to znači da treba da prestane da koristi jagode ili da nastavi?
Ne, to ne znači da treba da prestane da koristi. Recimo, to često roditelji griješe i oni skroz isključe tu namirnicu. Kako se to radi? Znači, namirnica na koju se primijeti alergija kod djeteta. Recimo, vrlo često na jaje, na primjer, ili imamo što vi kažete na jagode, pa recimo imamo na med. Alergija na med kod djece je jako česta. I sa medom kod djece uvijek treba prvo početi, ne treba djetetu prije 1. godine davati med, nema potrebe, i uvijek se počinje sa bagremovim medom. To dosta roditelja ne zna, zato što je to najblaža vrsta meda. Nikada ne počinjemo sa onim teškim medom koji je tamni medom šumskim, nego uvijek se počinje sa bagremovim medom, recimo. A ukoliko postoji alergija evidentna na neku namirnicu, onda, znači, tu namirnicu ćete vi periodično uključivati u hranu, ali u malim minimalnim dozama. Svatate, recimo, ako je dijete alergično na jagode, vi ćete mu davati obroke sa, recimo, eto kolika je, recimo, jedna jagoda, sa četvrtinom jedne jagode ćete početi. Pa ćete pratiti da vidite da li će ta alergija da se manifestuje nekom ospom po koži, nekim eventualnim svrabom kod djeteta, nekom eventualnom reakcijom u smislu osjećaja nedostatka vazduha. Ukoliko to ne primijetite, vi ćete sljedeći put opet dati isto tako, recimo četvrtinu te jagode, pa ćete posle nekog vremena dati polovinu jagode. Znači, povećavat ćete zapravo tu namirnicu proporcionalno vremenu i odrastanju djeteta. I na taj način dijete će se u 90% slučajeva navići na tu namirnicu. Znači, nikako je ne isključivati skroz. Nikako, jer će se organizam sam izboriti i on će sam zapravo reagovati na tu namirnicu i navići će se. Tako da posle 3. godine mi zapravo validno radimo alergotestove. Naravno, ima puno alergena inhalacionih i nutritivnih. Od nutritivnih ovih koje sam pomenula se najčešće, znači, osim nisam samo pomenula ribu, riba je također čest i jak alergen, znači riba, jagode, kažem opet kikiriki, vrlo često. Postoji još jedan test koji, recimo, mi roditeljima preporučujemo kao ljekari ovako u ambulantama kad nam dođu. Da, recimo, ako sumnjate, recimo, djeca jedu smoki i onda pojavi se ospa na smoki. Naprimjer, ili ima kikirikija u smokiju. Onda uzmete, recimo, taj izmrvljeni kikiriki, protrljate u rukama svojim i protrljate o kožu djeteta, o, recimo, podlakticu. I to je najbolji način da vidite da li će dijete alergijski reagovati. Znači, niste mu ga dali da ga pojede, nego ste mu ga nanijeli s polja na kožu. Koža će reagovati ukoliko je dijete alergično. Znači, pojavit će se ospa po tom dijelu gdje ste vi napravili kontakt sa kožom djeteta. To su, recimo, alergeni iz hrane, ali postoji veliki broj, ogromni broj inhalacionih alergena kao što su, na primjer, grinje, buđ, polen, ambrozija, znači razne drugi, korov drveta i tako dalje. Znači, to su također alergeni kod kojih najčešće, naravno, reakcije se kod djece javljaju u proljeće, kada sve cveta, kada ima puno cvetanja i polena i svih tih različitih elemenata iz prirode, a nerijetko se dešava i s jeseni. To su dva neka sezonska perioda u kojima mi imamo veći broj pacijenata i naravno budnije posmatramo svoje pacijente, da tako kažem. Tako u odnosu na to i određujemo terapiju zapravo.
Ovo što rekao smo, da li možemo nekako hranom pomoći? Bez obzira da li su u pitanju neki alergeni iz hrane.
Znači, ukoliko su, postoje neki, neki preparati, da tako kažem, koji se koriste za jačanje imunog sistema organizma i na taj način možemo djelimično pomoći. Djelimično. A drugi način je ovaj koji sam vam rekla, znači uvođenje namirnica na koje je verifikovana alergija. Što se tiče tih preparata za imunitet, sad odmah da vam kažem, znači i ljekari i farmaceuti vrlo rado i često prepisuju razne te preparate, međutim, postoje neki prirodni preparati koji su svakako dobri za korištenje, a to su prvenstveno vitamin B, vitamin C, kojih imate dosta u hrani koju mi unosimo, znači tipa voće, povrće i tako dalje, što je najbitnije. I jedan od preparata koji se prodaje, a dobar je za jačanje imunog sistema, osobito kod djece, jeste probiotik, stvarno dokazano, znači kid tabletice ili probiotik u bilo kojoj formi, koji davanjem u nekom dužem vremenskom periodu pojačavaju, znači, imunitet i osobito ukoliko su sa određenim procentom cinka, a imaju takvi da se kupe u apotekama našim, onda oni stvarno pojačavaju imunitet djece i odraslih svakako, ali sad osobito kad govorimo o djeci, i na taj način donekle smanjuju te epizode napada asme. A da ne govorimo sada, znači, postoje adekvatni lijekovi
da,
koji
da.
Se koriste, naravno, to je sad nezavisno od ovog vašeg pitanja.
To ćemo posle to malo da obradimo i to oče. Pretpostavljam da imate prilike, dođu vam ljudi tako da se požale, nije astma, nije nikakvo drugo oboljenje pluća, ali prosto nešto i tako steže u grudima i ne znaju šta će. Kako crkva lijeka daje? I šta je to?
Pa znate kako, mi smo zavisi od čovjeka. Danas dosta rade ljudi koji su emotivni, koji ćute. Znači, koji gutaju sve u sebe. Znači, sve te situacije. Danas, nažalost, puno tih stresnih situacija. Okruženi smo, skažem, informacijama i sekund preko telefona. Nažalost, ljudi danas ulicom svako tipka na te telefone. Znači, prima non stop informacije kući preko televizije, interneta, od ljudi. Znači, non stop živi u jednom stresu. I sad zavisi ljudi koji su više emotivni, oni to prihvate više k srcu i drže u sebi i ne odreaguju na način, nemaju, da kažem, taj sistem da odreaguju, neko to istres odmah.
Neki zaštitni svoj.
Zaštitni, nego unutra u sebi. Ako nisu crkveni, ne, i teško im, djavo ih uglavnom smuti, kako da ja kažem svešteniku ako ih smuti nekom lošom pomišlju, kako ja da to ispovjedim, šta će misliti o mene, šta ovo, šta ono. I onda, nažalost, čovjek unutra strada i stvara se ta unutrašnja tjeskoba. Znači, kažemo, nije zdravstvena, ali duhovna ta tjeskoba. Ljudi uglavnom idu pognu glave, klonuli, i gube energiju, gubljenjem duhovne gubi se ta tjelesna energija, jer puno čovjek crpi iz organizma, napreže svoj organizam, počinje da se bori sam sa tim mislima.
Kako zna i umije.
Kako zna i umije. Nažalost, dosta ljudi to ostane u tom nekom, da kažem, čorso kako je. Ljudi mogu da mu kažem, jer vidim da im je teško nekad, ima slučaj da dođu da porazgovaraju, da se spovijede, pa im je teško da iskažu to. Kaže, mene reku, uopće ne zanima tvoj život u smislu da ja sad čačkam gdje si bio, šta si bio. Nego tebe potrebujem Bog. Ti se Bogu živom ispovjeda. Ne ispovjedaš se mene što ću ja da čujem to, što je to meni interesantno. Onda polako ljudi počnu da se otvaraju. Počnu nekih malih stvari, pa onda onu krupno vide kako ćete da reagujete. Onda krupnu stvar kaže na kraju. Tako da dosta, znači, zavisi od čovjeka. Je li čovjek eksplozivan, je li emotivan, tih. I nažalost, koliko vidim u zadnje vrijeme, dosta tih ljudi koji se emotivno stradaju i dosta obolijevaju, čak i zadnje vrijeme se neki ljudi koji su eto, imali infrakte i nažalost i smrtni ishod od tih situacija koji su tako tihi i povučeni.
Tihi ubica.
Tihi ubica, što se kaže, organizma. Tako da mislim da i, što se kaže, povezujemo i sasvom, da će to prođe toga jer crpimo organizam, u pogrešnom smislu mislimo da smo mi ti koji pomažemo sami sebe, ne Gospod.
Evo, pomenu ste ispovijest. Znamo već lijekove koje naša Sveta Crkva daje, pored ispovijesti, evo tu i post, i molitva, pričešće, jele i osjećenje.
Jeste, ovaj.
A koliko je tu živa riječ važna?
Pa, taj prvi korak je bitan prilaz ka čovjeku, da čovjek osjeti prema svešteniku tu slobodu. Ja se isto osjećam i po sebi, kad sam nek prvi put ušao u crkvi, imao sam taj neki strah. Što sam vidio poslije, to mislim demonsko, znači da to neki drugi svijet, za mene što jeste duhovni svijet, tad za čovjeka koji je, mladog čovjeka koji iz ovog svakodnevnog života ulazi u crkvu, ulazi, susreće sa sveštenikom, susreće se sa molitvom, bogosluženjem, to je nešto novo. I vrlo je bitno da imamo, kako da kažem, danas malo slobode, da taj čovjek osjeti prema vama slobodu, jer on opterećen, danas je čovjek opterećen na poslu, opterećen kući, opterećen svugdje, i sad još da ga mi sačekamo nekom strogom ozbiljnošću,
onda bi se uplašio.
Isto, to je neko moje, da kažem, iskustvo, vidim da dosta ljudi onda počne da pričaju, ne mora to biti ispred, nego sjedne se ovako napolje, da, ili poslije službe, ili da porazgovara s ljudima, i onda ljudi se oslobode i počnu da pričaju o tim svojim nekim problemima. Nekad nisu oni svjesni da je to potrebno da se ispovijede, ali eto, tako se ispovijede i iskažu to iz sebe.
Ali Gospod kaže, ispovijedajte se jednim drugima.
Da.
Doktorka, pomenuste malo prije djecu. Evo da krenemo od toga koliko je danas ovdje na našim prostorima, koliko se uspješno liječi astma, i da se dotaknemo onog dijela da negdje astma u dječijem uzrastu, da li ona može nekako prestati, nestati, da li se može izliječiti, jer pomenuste da dođu sa 16 godina pacijenti kod vas na odjeljenje za, ili kliniku za odrasle.
Pa što se tiče liječenja, odnosno tih terapijskih protokola astme, u Crnoj Gori ovdje kod nas se liječi astma po svim tim standardima, onako kako se to radi u svim drugim centrima u regionu Evropi. Mi u potpunosti, naši ljekari i pedijatri, pulmolozi, a i adultni, znači apsolutno se pridržavaju tih protokola i prate te protokole, tako da u suštini mogu slobodno da kažem da je, što se tiče terapijskih pristupa, oni su potpuno adekvatni i validni su, znači onako ako treba. E sad, što se tiče djece, same djece, dobro, to naravno primarno rade dječji pulmolozi, tako da oni naravno imaju mnogo više iskustva nego ja, ali ono što posigurno znam jeste da ta djeca koja recimo kod nas dođu kasnije od 16 godina pa ih mi preuzimamo, obično budu sa astmom koja je dobro kontrolisana, što znači da su na pravi način prethodno praćeni i liječeni od strane svojih ljekara. Tu, kad ja vam pomenem tu djecu koja dođu, to znači, to se odnosi na one pacijente koji se redovno kontrolišu, redovno idu kod ljekara, redovno se prate i redovno u daljem toku kasnije dođu kod nas. Onu djecu kod koje je astma u ranijem životnom periodu zapravo iščezne ili prođe ili primi neku vrlo blagu formu, oni kod nas i ne dođu. Znači, ta djeca kod nas obično i ne dođu. A imamo i problem sa tim što postoji određeni broj roditelja, odnosno djece, koji ne vode redovno djecu na kontrole i samim tim njihova bolest ne bude redovno praćena. Postoji u Crnoj Gori, nažalost, još uvijek neki određeni stepen otpora kada se nekome kaže da mu dijete ima astmu. To je za nas kao ljekare veliki problem, zato što oni reaguju neadekvatno na tu informaciju i, kako bih vam to rekla, vrlo onako budu neraspoloženi kad im vi to saopštite, jer misle da je to sad nešto strašno, da je to neki ogromni problem.
Hendikep.
Ogromni hendikep, i čak vrlo često imamo problem u smislu da roditelji, a i odrasli pacijenti, izbjegavaju korištenje pumpica, koje su glavna terapijska forma u liječenju ove bolesti. Tako da to za nas predstavlja veliki problem. Ono što treba da kažem i što mi stalno govorimo i ponavljamo našim pacijentima u ambulantama, ako već treba da imate neku bolest pluća, onda je najbolje da imate astmu. Jer to su u stvari zdravi organizmi. Njihovi kapaciteti pluća su potpuno uglavnom dobri.
Da li je to prejak imuni odgovor?
Da, to je zapravo jednostavno prejak imuni odgovor organizma, što znači da nema ni jednog razloga za brigu.
Da, da.
Ono što je važno, ja jesam na početku rekla da jeste to najčešće bolest hroničnog toka sa hiperreakcijom bronhija, ali opstrukcija disajnih puteva, dakle suženje disajnih puteva koje nastaje u napadima astme je reverzibilno, znači može da se vrati na početak, vraća se u potpuno normalnu formu i nema nikakve specijalne opasnosti, osobito ako se pacijenti pridržavaju redovnih kontrola i terapije. Kada mi određujemo terapiju, osobito recimo djeci, onda mi uvijek kažemo da će se desiti situacija kad ćemo mi možda i isključiti terapiju na određeni vremenski period, pa opet uključiti, ali za sve to važno je praćenje, redovno da dolaze. Ako vam oni redovno ne dolaze, onda ih vi naravno ne možete adekvatno ni pratiti, niti znati šta se sa njima zapravo dešavalo. Ima određeni stepen, odnosno procena djece koja u dječjem životnom dobu imaju elementi, imaju astmu, ali koja se u kasnijem životnom dobu u pubertetu izgubi ili iščezne ili jednostavno se pretvori u neku vrlo blagu formu koja se manifestuje jedino u periodu kad su oni prehlađeni ili kad imaju neku viremiju ili tako nešto, da tada reaguju burnije nego recimo drugi pacijenti. Tako da, znači, nije, kad vam da neko kaže ima astmu, nije to ništa alarmantno i strašno i nešto čega treba da se ljudi plaše ili da od toga bježe. Tako da to je, mislim, ono što mislim da treba reći, jer
da, da,
vrlo često zaista imamo problem. Ja sam, recimo, skoro imala pacijenta u ambulanti od 20 i nešto godina, kojim je verifikovana astma i kojem sam ja najnormalnije, ne očekujući uopšte iskreno, mada sam se već sad navikla na razne reakcije pacijenata, ovo što kaže otac Klimentima, svašta se dešava, ali recimo kad sam ja njemu predložila da bi trebalo da u svojoj terapiji koristi određenu pumpicu jedno određeno vrijeme, on je rekao ne, 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 to mi nikako nemojte pominjati. Jedna doktorka prethodno mi je to pomenula i ja sam je gađao tom pumpicom. Znači, ali bukvalno prema tome, ja sam rekla ništa, nemojte mene gađati, sve ćemo se dogovoriti, nije problem. Mislim, to sad izgleda malo komično, ali da, vjerujte, da, to je vrlo čest problem. Znači, vrlo čest.
A prosto je, ovaj, kako da kažem, teško je da se shvatiti. Prosto to je kao kad imamo problem sa krajnicima, jel? Pa onda na kraju moramo nekada ih izradimo i prosto eto, to se
da,
dešava,
znači,
tako i jasno.
Mi odajemo određenu terapiju koja je vrlo jednostavna za korištenje, koja, što je jako važno reći, nema sistemske posljedice, znači lijekovi za astmu ne mogu da vam naprave nikakvu sistemsku posljedicu, jer su oni inhalacioni lijekovi, dakle koriste se s polja, djeluju lokalno direktno na disajne puteve, najbrži, najbolji mogući način djelovanja lijeka. Dakle, to su najbolji lijekovi i mi u suštini vrlo često dobro kontrolisana astma, kad mi kažemo neko ima dobro kontrolisanu astmu, to znači da on gotovo da nema te tegobe ili su te tegobe jako rijetke. Mm-hmm. Ukoliko se te tegobe počnu javljati češće, onda mi prelazimo na takozvani stepenasti sistem liječenja astme i povećavamo doze određenih lijekova ili eventualno ubacujemo neki novi lijek. Ali isto tako, odmah nakon stabilizacije stanja i opet proređivanje tegoba, mi se opet stepenasto vraćamo nazad i smanjujemo terapiju. Tako da, mislim, terapija je u suštini dobra.
Neophodna.
I neophodna, da. I
to možda ipak znači da nismo dovoljno edukovani.
Pa mislim da da. Mislim da kod nas, nažalost, nije bilo dosta dovoljno do sada priče o tome. Mm-hmm. I dobro je što je jedna ovakva emisija, mislim, mm-hmm, baš ste me obradovali kad ste pomenuli ovu temu, jer je ona jako važna. I mislim da, nažalost, kod nas ono što po meni u našem medicinskom sistemu nedostaje, to je prevencija. Uh-huh. Prevencija se zapravo zasniva na jednostavno sprovođenju odgovarajućeg broja predavanja, emisija, upućivanja, uh-huh, ljudi u bolest.
Pomenu ste i da se možda kod nekih blažih oblika astme, da, ti napadi možda mogu javiti samo u slučaju neke viroze, neke,
da,
bolesti.
Ako,
zašto sada smatičnost treba posebno da se čuva od tih takvih?
Da, zato što kod, znači, inače, prilikom ulaska u organizam neke bakterije ili virusa, tako se prosto izrazim, da bi me slušalci shvatili, znači, kada se javi neka infekcija disajnih puteva, ona sama po sebi zapravo izaziva hiperreakciju disajnih puteva, stvaranje veće sekrecije, mm-hmm, u plućima. I sad, na terenu već postojeće astme ili eventualno hroničnog obstruktivnog bronhitisa, ta će reakcija biti naglašenija. I uvijek kažemo da pacijentima koji znaju da imaju astmu ili recimo imaju hroničnu obstruktivnu bolest pluća, mora ljekari opšte prakse moraju biti posebno oprezni kada ti pacijenti dođu u ambulantu sa prehladama, viremijama, bakterijemijama i tako dalje. Osobito ako se već radi o upalama pluća. Znači, kod tih pacijenata mora se biti oprezniji zato što su kod njih te tegobe naglašenije nego kod pacijenata koji nemaju ta oboljenja.
Otac Kliment nam je malo prije pomenuo jedan lijek. On inače imao i ličnog iskustva s ovim alergijama oči, ali tako, pa možda bi bilo korisno da pomenemo našim slušalcima da malo i iz prirode, malo da se ipak družimo sa prirodom kad pa možemo.
Pored ove medicine je Bog i dao, što se kaže.
Da. Pa evo da podijelite sa nama malo vaše iskustvo sa alergijama i da nam kažete šta vam je pomoglo.
Da, ja nazad 15 godina imam alergiju na polen koro, polen
drveće ili trave.
I trave. I i jedno izvjesno vrijeme se uzimao ovaj tablete Rius i Presin, ali poslije malo tako i to se kaže iz čajeve, prim čaj od vrijeska sam pio, onda sam i sad ne znam tačan razmi, zaboravio sam kako će od bokvice, a nje ima sad dosta, sok od bokvice sa medom se miješao i to je jako dobro sad odnos sam zaboravio kako su to spravljali. I ono što mi isto jako mnogo pomogla je kopriva mlada, koja evo sad ima 3-4 mlada lista gore s vrha, od koprive se uberu, proključava se 2 decilitra vode, stavi se ta 3-4 lista neki 10 minuta, sklone se i ta se voda popije.
Kao čaj?
Kao čaj. Bude onako ko ono, koprivom počne malo voda ono rezi i to se popije izjutra. Svako jutro. I
vama je bilo od koristi?
Mene je bilo od koristi, još ovako znam jednom čovjeku koji me na to uputio i njemu je bilo od koristi.
Eto.
Znači, da. I u prirodi.
Da, da kažemo, prosto da naši slušalci evo pokušaju, pa i to može biti makar pomoćni lijek ako ne pravi, jer znamo da pravi astmatski napadi, astmatičari koji imaju ozbiljnih problema, da to nije nimalo jednostavno i da ne može bez terapije, prosto
da,
to je nemoguće. Pomenuli ste hroničnu opstruktivnu bolest pluća, šta je to?
Hronična obstruktivna bolest pluća, sve joj samo ime kaže, znači je hronična bolest koja ima progresivan tok, koja zapravo reaguje obstrukcijom disanja, znači u kojoj se zapravo dešava obstrukcija disajnih puteva i koja za razliku od asme, što je važno da naglasimo, je bolest koja je isto hroničnog toka, ali je i reverzibilna. Znači to je važno. Kao što sam vam rekao kod asme, da su obstrukcije disajnih puteva reverzibilne, nekada čak i spontano, i bez terapije, kod hronične obstruktivne bolesti pluća postoji i reverzibilna obstrukcija.
Nema povratka
dakle,
na
nema
staro.
Povratka na staro, to je progresivna bolest kod koje možete samo da reagujete u smislu da usporite njen progresivni tok. I ona je već jedna mnogo ozbiljnija kategorija bolesti kada govorimo znači o bolesti.
To je bolest odraslih,
respiratornog sistema, da, jeste. Znači to su to najčešće naravno obolijevaju pušači. Ali ne moraju biti samo pušači, ali pušači u 90% slučajeva, znači u nekom ozbiljni pušači, u nekom daljem životnom toku, u kasnijim godinama, obavezno dolaze sa tim tegobama hronične obstruktivne bolesti.
I koji su simptomi?
Simptomi su, za razliku od asme, slično je asmi u smislu tog osjećaja nedostatka vazduha, ali je ovdje gušenje mnogo više izraženo, kao i svi ovi ostali elementi, znači cijanoze, kašlja sa produktivnim iskašljavanjem i u smislu da se tegobe javljaju najčešće tokom čitavog dana, a ne periodično i ne kao kod asme, najčešće u ranim jutarnjim satima i da ih bude i sna. Znači, tegobe se javljaju preko čitavog zapravo dana i stalne su, kontinuirane su. Također, ne može se bez terapije.
Da. Promaklo mi je malo prije, pa bih ipak da se vratim. Ono što možda često muči roditelje sa malom djecom koji imaju tako nekih problema koje možda najčešće se završe dijagnozom nekog bronhitisa i da. Koje recimo dugo bivaju neki začarani krug. Liječimo se pa je malo dobro, pa se opet liječimo pa nije dobro. Kad je pravi trenutak da se roditelj sa djetetom obrati pulmologu, specijalisti?
jer znamo da nemamo u svim gradovima u Crnoj Gori dječjeg pulmologa ili uopšte pulmologa.
Da, da. Pa da vam kažem, znači važno je adekvatno pratiti svoje dijete i prepoznati nekako pravi trenutak kad treba da se javite ljekaru, a svakako tu su izabrani ljekari, koji izabrani pedijatri, koji su nam od velike pomoći, nama pulmolozima i adultnim i dječjim pulmolozima, jer su oni zapravo ta prva linija odbrane, prvi koji vide dijete, oni koji prate i gledaju to dijete praktično od rođenja u daljem toku. Tako da, kad bi bio pravi trenutak da se jave pulmologu, je individualno. Znači, za svako dijete je različito, naravno, jer svako dijete različito reaguje. Što ja volim često to da kažem, ne postoji bolest, nego bolestan čovjek. Znači, ljekari su često skloni tome da neku bolest klasifikuju kao bolest za cijelu kategoriju. Ja nisam pristalica takvog principa i vjerujem da jedna određena bolest različito kod svakog čovjeka različito se manifestuje i svaki čovjek za sebe različito reaguje. Postoje neke slične zajedničke karakteristike, ali svako ih preživljava i doživljava na svoj način, individualno. E tako vam i kod djece. Znači, ono što je važno jeste da prepoznate da li dijete prilikom svakog prehlađivanja, recimo, a prehlade su kod djece česte, osobito djece koja su recimo u periodu obdaništa, odnosno vrtića, periodu vrtića, preškolskom i ranom školskom periodu, ukoliko se kod te djece u svakoj, bukvalno gotovo svakoj prehladi, dešavaju napadi gušenja, dizinga, znači tog pooštrenog disanja, pojačane sekrecije iz disajnih puteva, onda bi svakako bilo dobro da to dijete posjeti pulmologa dječjeg i da bude pregledano od strane dječjeg pulmologa. Ukoliko se to ne dešava često ili se to dešava povremeno, sporadično, onda i nije neophodno, dovoljno je onda da ga prati njegov pedijatar. Ali ukoliko se to ponavlja, onda bi bilo bolje da svakako obiđe dječjeg pulmologa.
Postoji li u tom smislu neka prevencija astme? Dakle, da iz nekog bronhitisa recimo ne pređe u astmu, ili to sad ima neke veze jedno sa drugim?
To ima veze jedno sa drugim, ali prava prevencija, ta na koju, to što me vi pitate, u suštini ne postoji. Znači, ne možemo to da predvidimo i ne možemo to da spriječimo. Eto tako prosto da kažem. Ono što mi možemo i kao roditelji i kao ljekari je da to pratimo i da adekvatno u pravom trenutku reagujemo. To možemo. Znači, važno je pravilno i u pravom trenutku reagovati. A da spriječimo napad astme, to ne možemo. To ne možemo.
Hvala puno. Evo, možda je ovo pravi trenutak da napravimo jednu kratku muzičku pauzu. Thank you.
Uvaženi slušaoci, vraćamo se u studio, pratite emisiju O zdravlju iz više uglova. Moji gosti danas su pulmolog, doktorka Jelena Bojović, pulmolog, i protosinđel Kliment, namjesnik manastira Praskica. Teme su bolesti pluća sa akcentom na astmu i alergije. Evo, ako prvi dio razgovora smo dobar dio vremena posvetili alergijama i astmi, a sad bi možda trebali malo da se baziramo na, eto, vi ste pomenuli da je jedan od najčešćih uzroka ili problema kod hronično opstruktivne bolesti pluća pušenje. Da. A svjedoci smo da je sve više onih koji oboljevaju od raka pluća, dakle i što se tiče žena i što se tiče muškaraca. Nekada je bilo, procentualno su možda više oboljevali muškarci, međutim sad je po statistici, čini mi se tu negdje jednako. Da. Evo da nam kažete nešto o tome koliko pušenje utiče na razvoj karcinoma pluća.
Pa pušenje je svakako bronha, jedan ili... od, da, pušenje je svakako jedan od osnovnih faktora rizika za nastanak karcinoma pluća. Sasvim je sigurno, sa sigurnošću dokazano da značajno doprinosi nastanku karcinoma pluća. Naravno, jako je važno znati u tom smislu dužinu pušačkog staža i količinu cigareta koje se dnevno koriste, odnosno koje se puše. Ono što je važno da kažemo, stvarno je tačno to da u posljednje vrijeme imamo povećan broj karcinoma pluća, osobito povećan kod mladih ljudi, i da procentualno otprilike, ako uzmemo recimo cifru od 100% tih karcinoma pluća, sigurno 90% su bili pušači. Znači, kad pitate te pacijente pušitelji, oni će vam u 90% slučajeva reći da su pušači ili su eventualno bili pušači, a vrlo je mali broj procenat onih koji, i postoje naravno i takvi pacijenti, ali je njihov procenat zanemariv u odnosu na ovu kategoriju pušača.
Ali su oni često pasivni.
A svakako u tu kategoriju spadaju i pasivni pušači, nažalost. Ono što je važno jeste da dužina pušačkog staža je jako važna, i kod nas, nažalost, ljudi, mislim, dobro je ostaviti pušenje kad tad, ali je svakako preporuka, ozbiljna preporuka ljekara, da ukoliko ste ikada pušili i pušite, obavezno odmah ostavite pušenje što prije, zato što sa povećanjem broja godina pušenja vaš rizik se značajno povećava. Znači, proporcionalno godinama se značajno povećava. Ukoliko je neko pušio do 5 godina, ukupno ima do 5 godina pušačkog staža, onda za takvog pacijenta kažemo da postoji mogućnost da se njegova pluća, tako prostim riječima da kažem za naše slušalce, oporave. I kod tih pacijenata dolazi do značajnog poboljšanja nalaza i posljedice su značajno manje. Postoje određeni stepen, ali su manje. Međutim, svi oni pušači koji puše duže od 5 godina u proporcionalnom su riziku od nastanka ne samo karcinoma pluća, nego i hronične opstruktivne bolesti pluća, kao i raznih drugih oboljenja disajnih puteva. Naravno, ono što je važno reći jeste i to da često se naši pacijenti povode time, pa ja ne pušim mnogo, ja ispušim jedan ili dva cigara dnevno, pa ga ja pitam, pa jeste li pušač? Pa nisam, jer ja pušim jedan ili dva cigara dnevno. Znači, to oni također spadaju u kategoriju pušača. I naravno, da je svakako bolje što puše jedan cigar dnevno nego da puše 31, znači to naravno, a među ovim pacijentima koji su nam se javili sa karcinomima, osobito ako se radi o karcinomima u starijem životnom dobu, obično su to pacijenti koji puše, oni će vam vrlo često reći i po dvije pakle cigara dnevno, što je stvarno, znači, grozno. A imamo i pacijente koji puše manje, ali prosto njihov organizam reaguje loše na duvanski dim. Kad govorimo o cigarima uopšte i o pušenju, ono što nije na odmet da kažem, a nije direktno povezano sa pušenjem, ali je jedan savjet naših profesora sa medicinskog fakulteta, moj jedan od mojih dobrih profesora, starih profesora koji je sada u penziji, bio je profesor Rebić, recimo, koji je također bio pušač, a bio je baš onako vrstan pulmolog. On nam je uvijek objašnjavao da, recimo, ukoliko u kućama imate otvorena ložišta, što je kod nas sada pomalo i moderno, tako se izrazim. Sad svaka gotova kuća hoće da ima kamin.
Kamin, da, da.
Sad svi hoće da imaju kamine i svi koriste te kamine. Odmah da vam kažem, znači svi ti kamini, otvorena ložišta koja nisu striktno zatvorena staklom ili se ne radi o našim dobrim starim pećima na drva koje su potpuno zatvorene i šporetima na drva koji su potpuno zatvoreni su ogromni faktor rizika za nastanak karcinoma pluća ukoliko se pored njih dugo boravi. Osobito je opasno za djecu. Zato što se u tim otvorenim ložištima oslobađaju, znači, različiti elementi koji se oslobađaju iz duvanskog dima, ali u mnogo većem procentu. Tako da, moj savjet je...
Moda može da nas ubije.
Da, jeste, ne treba baš, mislim, ja nisam nešto baš protiv mode, ali nisam nešto ni pretjerano pristalica prevelike mode. Znači, osobito ne u tom smislu, jer sve što je moderno ne mora da bude korisno.
Da, da.
I dobro.
Da li imamo neke mehanizme, pretpostavljam da imamo, stalno se o tome govori, kao pomoć pušačima za odvikavanje od pušenja? Pretpostavljam da i vi na klinici imate neke programe, evo da malo preporučimo našim slušalcima.
Da, postoji više tih programa aktuelnih. Naravno, postoji čak i udruženje za borbu protiv pušenja. Mislim, mi se tu bavimo različitim, na različite načine borbom, da kažem. Stvarno moram da priznam i da je ova kampanja protiv pušenja bila jako značajna.
Porast cijena, vjerovatno.
Porast cijene cigareta doprinio je stvarno smanjenju pušenja. Ali mi, postoje određene takozvani preparati koji se koriste za odvikavanje od pušenja. To su preparati tipa tabletice, žvake, bomboni i tako dalje koje mi preporučujemo, koji se mogu nabaviti u našim apotekama. Jedan određeni broj pacijenata mi je došao u ambulantu sa istom nekom tezom da su ostavili pušenje zahvaljujući nekoj knjizi koju su pročitali, koja je zapravo, mislim da se zove sveštenik koji je prodao svoj Ferrari ili tako nešto, neki čudan
Kaluđer koji je Kaluđer, prodao svoj
nešto
Ferrari.
Tako. Oni svi pominju tu knjigu i vidim da stvarno ima pacijenata koji su zahvaljujući tom literarnom radu ostavili pušenje. Ja iskreno nisam čitala tu knjigu, pa ne mogu da kažem. Nisam stvarno čitala, pa ne bi bilo zahvalno da o tome komentarišem. Ali ono što svakako je siguran način da pacijenti donekle razmisle o ostavljanju pušenja, moje iskustva do sada su da se oni najbolje, znači, odlučuju za ostavljanje od pušenja kada zbog straha za svoje zdravlje. Jer strah je po meni posljednja i prava kategorija koja nesumnjivo dobro djeluje. Evo kako, recimo, mi imamo pacijente koji su, na primjer, bili pušači po 30 godina i 40 godina i koji će vam doći u ambulantu sa pričom da oni jednostavno ne mogu da ostave pušenje. Da je to, samo sve nam dajte, doktorka, samo nemojte reći da ostavimo pušenje, recimo. I onda se, na primjer, desi da kod tih pacijenta, nažalost, verifikujemo karcinom pluća. Vjerujte mi da oni od tog dana kad im se kaže da imaju karcinom pluća, apsolutno prestanu da puše. Vrlo, ne kažem da je to slučaj sa svima, ali to se vrlo često dešava. Tako da, nažalost, stvarno je tačno da u posljednje vrijeme imamo dosta mladih pacijenata sa karcinomima pluća i to je jedan globalni problem.
Globalni problem,
ali ono što svakako moj savjet jeste svim pacijentima, da, bez obzira imaju li ili nemaju disajne tegobe, jeste apsolutni prestanak pušenja, jer je to pušenje ne samo faktor rizika za karcinom pluća, dokazano je faktor rizika za karcinom dojke, koji je nažalost kod nas sve češći, a i nekih drugih karcinoma koji se želuca, kolona i tako dalje. Tako da nije samo faktor rizika za pluće.
Da, za pluće. Oče, nekako i kad se pomene, čak evo i kod nas na radiju i kad pomenemo i kroz ove emisije gdje su nam gosti sveštenici, nekako brzo pređemo preko toga. Pušenje kao grijeh.
Pa pušenje kao grijeh danas,
nekako se uzima kao najblaže u odnosu na sve ostalo,
pa,
ali ipak
upravo, upravo da. Tako, nažalost danas koliko vladala ova droga i u raznim oblicima, pušenje dođe kao neki, da kažemo, najbezazleniji
grijeh. Kao kapa,
grijeh.
Da.
Ali, jedno što se kaže, mi se svaki dan, eto i u svetoj liturgiji, jutarnjim molitvama, večernjim, imamo ono u jekteniji, još se on za blago rastvorenje vazduha. A mi taj vazduh zagađujemo, znači činimo grijeh. Znači unošeći taj duvanski dim. Dosta ljudi dođe tako i u razvoju pa kažu, pa oče meni to umiruje. Taj, da kažem, lažni mir koji su duvan. U stvari samo na psihičkoj bazi čovjek uzima, uvlači taj dim u sebe. U stvari što smo i ranije govorili o tih stresa i svega i misli da tako sebe umiruje. U stvari još više sebe uništava. Dosta ljudi hoće i u razgovor opravda taj grijeh. Ja ako im pokušam da im objasnim koliko im ništa i zdravlje, pogotovo mladim ljudima u vrijeme tog sazrijevanja puberteta, pa i 18-19 godina, to je jedan oblik ovdje dokazivanja da se čovjek ko neke zrelosti, da zapali cigar sad, ko ovdje neka faca, nešto značajno porastao je, počeli su brkovi, tako to sve, znači sad je on neki čovjek. Nažalost, i to polako ulazi. I dosta mladih ljudi i u crkvi kad dođu pa kažu da im smeta. Da im duvan smeta i toga što znaju da je grijeh, da im ovako smeta, dosta kažu, pa ali znaš kako hoće, pa puše svi tu moji drugi. Kako? Pa rekao, zašto moraš ti biti ko svi? Znači ako svi tonu, znači moram ja da tonem u taj grijeh. Znači ne moraš, nažalost tu se dosta povrijedi sujeta kod mladih ljudi, kao pa da se on ne izdvaja. I to je jedan od faktora koje nalaze sebi samopravdanje za to što rade.
Je li to suštinski oče nebriga o tijelu kao hramu duše?
Jeste. Jeste. Jer takav, ono smo rekli na početku, takav je ritam života i nameću se. Se kaže, danas je, to ja se često vraćam, pošto onda starca Pajsa je rekao, grijeh je postao moda. Znači ljudi jednostavno sve te stvari, pa svi pa počnu da me opravde ne samo dva, nego isto pušete tu travu, pa to se, pa znaš, pa nije to toliko strašno, pa negdje u nekim zemljama je to već sad legalizovano, to se,
da.
Ali zašto, objasnite mi zašto?
Da.
Nismo mi, što se kaže da je Bog htio, to se negdje čitao da čovjek napravi, da puši, stavio bi mu kumin na glavu.
Da.
Znači, da.
Neko je rekao da u Carstvu nebeskom nema trafika i onda kako će tamo
kako će kupiti. Nažalost, malo se kaže da se našalimo, ali da. Jako je velik problem, jer iz tog grijeha pušenja polako se prelazi na te druge
travu
i onda i te opojne droge.
Pa a kako da pomognemo? Evo, kako da, ovamo rekao smo da prosto imaju pri klinicima program za odvikavanje od pušenja, kako ćemo sad kad nam dođe neko, prije svega valjda treba neka volja, jel, i želja da se
volja
to...
Volja da se pokrene, malo volja. Danas je velike apatije ljudima. Nekako nemaju ljudi želju, nego predaju se stihi. I treba ljude da pokrene, da vide dobro. Da vide dobro u svemu oko, u prirodi, u čovjeku. Da uvijek traži u čovjeku nešto, to je dobro. I mnogo tih, da kažem, negativnih informacija preko medija, preko televizije. Rijetko kad da čovjek čuje neku pozitivnu informaciju, ovamo bombardovanje, ovamo ubistvo, ovamo neka udes, tragedije, bolesti. Znači, čovjek non stop samo dobije negdje i onda polako...
Male boginje.
stvara se ta...
Tenzija.
Tenzija u čovjeku i ti strahovi. Da čovjek
poseže za raznim pomoćnim sredstvima.
I onda počne čovjek, ispustimo se da mi svojim umom sve rešavamo, a ne prepustamo Gospodu. I što je prvo najosnovnije, da smo na početku rekli, post i molitva, da se čovjek trudi, pogotovo pravoslavni hrišćani se trude u postu i molitvi, da svu nadu polažemo na Gospoda. Znači, i ono što smo danas izgubili, to je trpljenje. A evanđelist kaže, trpljenjem svojim spasavajte duše svoje. A toga nam danas najviše treba, trpljenje i razumijevanje. Zbog toga je to i sve te, ove bolesti, a i tako strada nas i osnovna ćelija društva, to je porodica od koje sve zavisi. Nas je porodica u najvećoj krizi. Znači nema zajednice i onda iz toga danas se djeci pušta sve, stvara im se sve, stvaraju se svi uslovi u stvari. Ne uče se djeca da nešto pretrpe, da nešto urade, da se pred nečim smire, nego se otvaraju im se mnogi, da kažem, horizonti koji
nisu
ode širokim putem.
A zašto je to? To mi je bilo interesantno malo prije. Mi, čak i ljudi, kako da kažem, neobrazovani u tom medicinskom smislu, pa vrlo lako uzmemo genetiku kao argument. I to nam je jako dobro ako je genetika. I nekako smo pomirljivi pred genetikom. Ali kada uzmemo, recimo, kada pomenemo prvorodni grijeh, što je, bi također mogla se protumačiti kao genetika, to nekako ne možemo da prihvatimo kao neko nasljeđe još od Adama i Eve. Zašto je to tako oče?
Pa, znate kako, mi smo danas skloni samoopravdanju.
Da.
Znači, uvijek da opravdam neko svoje zadovoljstvo.
Na da.
I kad dođu ljudi u crkvi, isto neće da udare na same sebe.
Da.
Znači, kad dođu i da se ispovedi, ljudima kažem, ne trebaš meni da pričaš taj Tamara de Marko, nego šta si ti učinio sprem njega? Jesi ti riječni, jesi preko ružnu riječ, jesi udario, jesi... Znači...
Ima, oče, ona interesantna priča, prosi se prekida vas kad je došla sve krva da se ispovijedi, pa ispovijedila snahu, onda je sveštenik rekao, evo, tvojoj snaki su grijesi oprošteni, sad zovni nju.
Da je pročitao razrešnu.
Da je pročitao razrešnu molitu, a ti posla da se ispovijediš.
Pa, znate kako, to je jedna stvar, što se kaže, slabo kod mlađe generacije, malo ima više, su edukovani, ovaj period koji je bio za nama nazad 70 godina, mi smo se odrodili od vjere u Boga. Ja se tu imao sam prilis i moja pokojna baba, tako ne, imala upisano evanđelje u svome umu, znači znala je nedelja prazni, to šta smije, ne smije ništa se radi, ne smije, nemoj dijete to spram bližnjega, znači oni su imali, da kažem,
u genetskom kodu evanđelje.
Znači, i ono su tako učili, nemoj da činiš zlo bližnjem, vratit će se tebi. Mm-hmm. Znači, imali su to narodno evanđelje koje je bilo upisano duboko u njima. I to je, nažalost, danas generacija od, da kažemo, to je te brzine života, ne stanu pred sobom, ne stanu pred Bogom, da se zapitaju šta rade i da li je taj njihov postupak dobar. Upravo što kažete od Adama i Eve, u stvari od stvaranja, Bog je sve riječju stvorio. Znači, od stvaranja svijeta pa do stvaranja čovjeka i davanja te slovesnosti čovjeku, riječi koje je dao čovjeku, i mi tu riječ danas, da kažem, bacamo olako. I trošimo olako, činimo grijeh olako, a Bog je rekao da ćemo za svaku riječ dati odgovor u dan strašnoga suda. Znači, to je, da kažem, ta jedna, ne mogu reći, kad brzopletos, jedno nerazmišljanje današnjeg savremenog čovjeka o svojim postupcima i lako prelaženje preko toga. Mm-hmm. I danas dosta ljudi kad dođu, to je često, uzmu na primjer da poste, uzmu da poste na svoju ruku i kaže, ja sam te dvije nedelje, tri koje postio, bio čisto svega. A šta si radio prije 4 nedelje, pa kad počne da nabraja, tako se, pa rekao, jer je to veliki grijeh. Ali ja sam te 3 nedelje Pravi, rekao, ne možemo mi s Bogom da se kockamo, da, e sad ja, Gospod, hoću ovako, da budem dobar 7 dana, a posebno, e, prošlo, sad sam se ja pričestio, sad ja mogu da radim šta hoću. Mm. I dosta danas, čest taj slučaj, neće čovjek da udari na samoga sebe, na te svoje strasti, da promijeni sebe na bolje.
Pa prvo treba to spoznati.
Da.
Prvo to, nismo izgleda naučeni ni da spoznamo, pa posle da se borimo.
Pa danas je, dobro, što se kaže, uglavnom govorimo o raznim temama, a uglavnom ne govorimo o pokajanju i približavanju te riječi današnjem savremenom čovjeku. Da se približimo čovjeku, da shvati da smo svi mi grešni. Znači, ja kao svešteni monah sam grešan i on kao čovjek, znači svi smo mi grešni. Da nema čovjeka na zemlji bez grijeha. E, to je jedan problem i ljudi se zatvaraju taj neki svoj svijet, a to je krucijalno što potiče iz porodice. Danas su se roditelji dosta odaljili od svoje djece. One gledaju da im stvore sve te materijalne stvari, da im kupe, ne znam, patike, onda se razbiju glavu, oće neke patike, ne znam, od koje su skuplje marke.
Što ima
roditelj razmišlja samo kako da stvori, da svom djetetu stvori, oće neke telefone, sad izlazi ova marka, ovaj broj, onaj. Znači, onda se roditelj samo bazira na te stvari. A dijete se odaljuje i stvara neki svoj svijet. Onda roditelji djecu ne nauče, na primjer od malena, da znaju da sklone sa stola ono što pojedu, da zahtegnu svoj krevet. Nego majka će, u dosta slučaja kaže majka će.
Majka će to.
I sad kad najde problem, što je danas jedan isto čest problem, te zavisnosti od interneta, od tih igrica. Imao sam slučaj da majka došla da plače i da rida, kaže, ne znam šta da radim, sin provodi ogromno vrijeme pred kompjutera i objašnjava sad te igrice, povezuje se preko tog interneta sa ljudima iz Amerike,
drugim, da,
Australije, ne znam, i to su čitavi timovi, on mora određeno vrijeme biti na internetu, ne daj Bože da je došlo do prekida te konekcije, to je haos u kući. I to je, nažalost, i onda se ono pita, pa šta sam? Pa upravo to što ta otuđenost. Nije se na vrijeme, se ne razgovara sa djecom, ne prate se djeca, kako i sa zdravstvene strane, što je doktorka rekla, tih alergijski, tako i sve, ne vidiš šta njih uznemirava, šta njihov duh uznemirava. Znači, kod djece šta ih uznemirava, pa da se sjedne, da se porazgovara, da im objasni se kako i što i zašto. Da roditelj ima autoritet prema djetetu, jer autoritet se ne kupuje tim materijalnim stvarima.
Doktorka.
Pa da, kao što je ovo sad rekao tet Kliment, ja bih se nadovezala na to jer je to on odlično nam pojasnio. Zdravlje se generalno definiše kao stanje psihičkog, fizičkog i socijalnog blagostanja. Znači nije to samo stanje fizičkog blagostanja. A mislim da ima puno istine, nažalost, u ovom što je otac Kliment govorio, osobito kad su u pitanju djeca, jer roditelji više, po meni, ni ne poznaju svoju djecu. Oni se s njima uopšte ne bave. Tako da u suštini to je opet, nažalost, posljedica te naše zapadne modernizacije, upoređivanja sa zapadom, prilagođavanja, uvođenja nekih novih pravila, normi, koje ranije nisu postojale. Mislim, ne kažem da treba sad potpuno prekinuti kontakt sa svijetom, ne to, ali treba po meni sve raditi sa mjerom, jer mjera je mjerilo svega.
Koliko je fizička aktivnost važna za zdravlje pluća?
Fizička, da, to ste me dobro pitali, to sam ranije zaboravila da kažem. Fizička aktivnost je jako važna za kompletno, znači ne kaže se slučajno mens sana in corpore sano, zdravom tijelu, zdrav duh, stari Latini su bili mnogo mudri i to su još davno kazali i to zaista jeste tačno. Za kompletno funkcionisanje organizma i zdravlje fizička aktivnost je znači izuzetno važna, a kada govorimo baš o disajnim putevima, također je poseban značaj ima fizička aktivnost. I zato mi često preporučujemo svojim pacijentima, osobito mlađim generacijama, da obavezno moraju da osim terapijskih, recimo, protokola, obavezno mora se uvesti odgovarajuća fizička aktivnost. U zavisnosti od stepena, ako recimo konkretno govorimo o astmi, u zavisnosti od stepena postojanje astme imamo različite protokole za fizičke aktivnosti, ali nikako tim pacijentima ne preporučujemo prestanak fizičkih aktivnosti. Oni nas to vrlo često pitaju. Da li zato što ja sada imam astmu, ja treba da prestanem da treniram ili da trčim? Naravno da ne. Postoji način da se spriječi napad astme u aktu fizičke aktivnosti. Istina je to da postoji jedan određeni procenat asmatičara koji baš asmatski reaguju na fizički napor. Imamo i takve pacijente da su tako i zapravo i otkrili svoju astmu, ali čak i kod tih pacijenata uzimanjem odgovarajućih inhalacionih pumpica prije treninga i na adekvatan način u potpunosti se sprečava nastanak asmatičnog napada i potpuno se, znači, preporučuje zapravo fizička aktivnost.
Kako to u narodu kažu, treba da se poveća kapacitet pluća. Da li
da,
to nešto?
Tako često kažu. Istina je to da fizička aktivnost poboljšava funkcionisanje respiratornog sistema i svakako se preporučuje. Svakako.
Koliko dugotrajna, kako da kažem, neadekvatno liječena astma utiče na slabljenje srca?
Značajno. To je povezano sve. I naravno da mi često...
Ovo sad pitam i kada mislimo na djecu i kada mislimo na odrasle.
Pa ovo što sad ja govorim više se odnosi na odrasle. Više se odnosi na odrasle, ali može se odnositi na djecu ukoliko postoji teži stepen astme kod te djece. U astmatičnim napadima, ja sam to negdje kroz priču rekla, jedan od parametara koji mi mjerimo jeste i broj otkucaja srca u minuti, odnosno pojava tahikardije. Tahipneja, znači učestalo disanje i povećan broj respiracija, prati povećan broj otkucaja srca. I usko su povezani. Nije slučajno to da mi s kardiolozima često se, da kažem, već tako jednostavno rečimo, nadgornjavamo, čiji je sistem, kardiolozi uvijek misle da su oni najvažniji i da oni prate funkcionisanje najvažnijeg organa, iako ja mislim da je centralni nervni sistem najvažniji, ali dobro, nije važno. U svakom slučaju nije to slučajno da su u toj grudnoj dupli nalaze i srce i pluća zajedno. Znači, oni su usko povezani, najbliži su susjedi i funkcionisanje jednog organa direktno se reperkutuje na funkcionisanje drugog organa. Tako da u teškim napadima nekontrolisane astme dolazi do, kažem, ubrzanog srčanog rada, dodatnog opterećenja srca i samim tim nastanka odgovarajućih posljedica i na funkcionisanje srčanog mišića, odnosno na funkcionisanje kardijalnog sistema. Tako da mislim da svakako, na sreću, naši kardiolozi često svoje pacijente prosleđuju nama. Mi naše pacijente obavezno šaljemo, osobito ako se radi o težim formama, na pregled kardiolozima. Tako da sinergistički djelujemo i sa jedne i sa druge strane. I usko su ta dva sistema stvarno povezana. Tako da kontrolom astme mi olakšavamo, odnosno sprečavamo posljedice na funkcionisanje kardijalnog sistema, svakako.
Koliko međusobna povezanost postoji između pojave ekcema u dječjem uzrastu i kasnijem nastanku astme?
Postoji određeni visoki stepen povezanosti između ekcema u ranom dječjem uzrastu i kasnijeg eventualnog nastanka astme. Jedan od elemenata prepoznavanja te atopijske konfiguracije zapravo je ekcem kod male djece. Vi već u ranom životnom dobu, u ranom djetinjstvu beba imate pojavu ekcema i te hiperreaktivnosti kože, hiperreakcije kože na razne alergene, na razne šampone, na razna sredstva kojima mi bebe kupamo, čistimo, mažemo, masti razne i tako dalje, te razne pomadice. I vrlo često se dešava da ta djeca u kasnijem životnom dobu razviju elemente ili bronhitisa ili astme. Često je to povezano i sa alergijskim rinitisom kasnije, može da bude povezano i sa polipozom nosa, to je čuveni trijas u astmi, ali ne mora da bude pravilo. Znači, ne mora da bude da će dijete koje ima ekcem u ranom životnom dobu, ne možemo nikada reći da će ono 100% imati astmu, ali ima određeni veći stepen predispozicije, jer je zapravo to jedna forma atopijske konfiguracije, razumijete, koja se prepoznaje u ranom životnom dobu. Često je povezana, ali kažem opet, ne mora da bude.
Ne mora da znači. Oče, evo, pomenuli smo fizičku aktivnost, a i vi ste malo prije negdje pomenuli
da eto prosto možda ne možemo ni toliko da se potrudimo pa da malo tu svoju bašticu obradimo ili makar neke osnovne stvari da uradimo na kraju krajeva za dobro nas, za lično neko dobro. Koliko eto, imate prilike kroz manastir i da se susretnete, i u Paštoviću imate i lijepu vjeronauku i tako, koliko ste mogućnosti da možda sa djecom nekad prosto malo izađete u prirodu ili da se malo poigraju lopte, kako bismo mi to nekad rekli, ali sada imamo treninge za sve moguće sportove, pa više lopte u onom klasičnom smislu nema. Eto, koliko prosto danas mladi, onoliko koliko vi vidite, imaju želju za tim najobičnijim izlaskom u prirodu i loptom.
Pa evo, što se kaže, mi imamo nekih par ovaca koje tu držimo radi održavanja maslinjaka u manastiru i vidim često, evo ne samo djeca s vjeronauke, nego i djecu iz vrtića, vaspitačice, tu ima ispod manastira vrtić, pa ih dovedu tako do manastira. Vidim, toliko se djeca oraduju da izađu na tu livadu ispred manastira, da se igraju, da kad vide životinje, to je za njih, oni su toliko ushićeni, znači željni su toga.
Da, da.
Znači željni su da izađu iz zatvorenog prostora, iz, da kažem, iz tih vještačkih stvari, plastike, igračaka i tog sveda, da imaju taj kontakt sa prirodom. I mnogo je značajno da čovjek danas ima fizičku aktivnost. Ja eto kad sam došao u manastir, još je tada bio živ pokojni otac Lazar iguman manastira Ostroga, i on je nama tada govorio, nije on bio da kažem zahtjev u smislu, nego radi nas govorio, radite 4-5 sati dnevno. Znači da ima čovjek fizičku aktivnost 4-5 sati dnevno, jer đavo te lako porobi i uninijem i dugom i čamotinjom, da čovjek ima tu fizičku aktivnost. Dobro, ja kažem, danas je da se čovjek bavi sportom, međutim, danas vidim jednu opasnost, evo prije neki dan mi se isto jedan brat javio, što ga znam, kaže da ga pomenem u molitvama, koriste, nažalost, prenagle koriste te steroide i ne znam kako se zove još ti, i dolazi do imaju probleme sa srcem i sa visokim pritiskom i prepao se za svoj život. Rekao, ne boj se, mani se ti stvari, da, poće rad. Znači, vrlo bitna, ali zdrava fizička aktivnost. I, da kažem, koja ima neke koristi. Da kažem, i sport je dobar i to sve treba čovjek se bavi, ali ovako, kažem, kad je da čovjek, varam,
malo nešto u fizički rad, da.
U bašti uradi nešto, no i Bog mu da, Bog vraća. Što se kaže, to mi posijemo, i Bog je taj koji daje da uzrasti, da imam plod, što kaže apostol Pavle.
Doktor, evo možda za kraj da damo našim slušalcima neki savjet, da ovo je svakako emisija edukativnog tipa. Ja sam sama svašta danas naučila, nadam se da su i naši slušalci, ali bih voljela za kraj ipak da pošaljemo neku poruku jaku, onako, i što se tiče pušenja, i što se tiče astme, i što se tiče svakodnevnog života, gdje mi možemo nekako pomoći sebi i drugima kada je zdravlje pluća u pitanju.
Pa ono što bih ja svakako poručila našim slušaocima jeste da moraju, da je važno voditi računa o svojem zdravlju, da nije sve do ljekara, da dosta toga mogu pomoći i sebi sami i prije samih ljekara i nezavisno od nas, da svakako treba da se okanu svih onih stvari koje remete njihovo zdravlje, bilo psihičko, bilo fizičko. Tu između ostalog mislim i na pušenja, ali i na razne druge da kažem stvari koje ometaju njihovo zdravlje ili remete ili ruše, narušavaju njihovo zdravlje. Da ne treba da se plaše, da treba da se adekvatno i pravilno odgovorno odnose prema svojem zdravlju i javljaju ljekarima na preglede ukoliko osjete bilo koju potrebu ili bilo kakav problem zdravstveni. Da naravno obavezno ljekarima sve kažu što ih tišti, što im smeta, znači da ljekarima iznesu i svoje fizičke tegobe, ali i ono što ih iznutra tišti svakako, jer sve je to u suštini povezano. I da što se tiče djece, da roditeljima savjetujem da također prate svoju djecu, da ih vode ljekarima onda kada oni misle da treba, da poslušaju savjete ljekara i da naravno svi zajedno, da nekako svi treba da zajednički više učinimo za jedni za druge i da jedni drugima također dosta možemo pomoći u smislu očuvanja svojeg zdravlja, jer zdravlje je najvažnije. Znači, jedino zdravlje ne možete kupiti. Sve drugo može da se kupi, sve drugo može da se nadomjesti, sve drugo može da se popravi, ali jednom narušeno zdravlje teško je popraviti.
Kako
i zato ga je vrlo važno čuvati i vrlo je važno voditi računa o prevenciji.
Zdrav čovjek ima puno želja, bolestan samo jedno, da ozdravi.
Tako je.
Oče, šta da poručimo našim slušalcima?
Pa evo, što se kaže, s ove, da kažemo, strane duhovne, znači, pored brige, kao što je doktorka rekla, da treba da vodimo zdravlju tjelesnom, tako treba je duhovno, treba čovjek da se trudi, da posti, da se moli Bogu i da se pričešćuje i normalno da se ispovijeda, jer ono što smo kroz priču i danas rekli, danas su ljudi dosta zatvoreni, otuđeni, onda je teško da se priđe. Vrlo je bitno taj razgovor i vrlo je bitno da ljudi izađu malo i u prirodu, da više se posete, malo kažem, da prošete, da se opuste, da nisu stalno u tom kružoku tih informacija stalnih, te stalne depresije koje ih pratite. Onda nema ni miran san, ni mi, niti može da čovjek funkcioniše onako kako treba. Da malo sagledaju sebi s jedne druge strane. A ovako da izađu iz te kolotečine i onda će početi da kaže da budemo i zdravlji i tjelesno i duhovno dobro.
Hvala vam puno što ste bili moji gosti.
Hvala i vama puno.
Uvaženi slušalci, evo došli smo do samog kraja još jednog izdanja emisije o zdravlju iz više uglova. Moji današnji gosti bili su pulmolog doktorka Jelena Bojović i proto Sinđer Kliment, namisnik manastira Praskvica. Iz studija u Podgorici pozdravlja vas Olivera Balaban.